Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni še enkrat, spoštovani poslušalci, in prav o tem v skrbi za vaše zdravje in dobro počutje bomo govorili v nadaljevanju po težavah, ki jih je prinesel novi koronavirus. Seveda zdaj še zdaleč ni vse tako, kot je bilo, in spregovorili bomo o posledicah dolgotrajnega COVID-a. V našem studiu lepo pozdravljam magistrico zdravstvene nege, gospa Jana Lavtižar. Dobrodošli pri nas.
Lep pozdrav.
Prihajate iz Kranja, iz Centra za krepitev zdravja Kran, kjer se ukvarjate tudi z rehabilitacijo po COVID-u, in o tem bova spregovorila. Utrujenost in zmanjšana telesna zmogljivost sta najpogostejša skupna imenovalca težav po prebolelem COVID-u, ampak verjetno je teh težav še kar nekaj, ne?
Ja, to je v bistvu skupno vsem, bom rekla, bolnikom, ki prihajajo k nam, sicer pa imajo srčne palpitacije, glavobol, kašljajo še vedno, bolečino v prsih navajajo, potem bolečino kjerkoli, ne vem, kateremkoli sklepu, v mišici se pojavi, pa zgine, so zadihani, možganska megla je zdaj en tak izraz, ki ga zelo navajajo, potem te kognitivne motne, pozabljajo, pa ni povezano s tem, da so se, ne vem, da so starejši, izguba okusa vonja ali pa se je leta spremenil. Potem pa tudi to, da imajo neko spremenjeno razpoloženje, ki ga ne znajo opisati, nobene volje, se pravi s časoma tudi depresivni, tesnobni, anksiozni.
Torej na eni strani fizične težave, telesne, tako, na drugi strani psihične, ne, te dve veliki skupini.
Tako.
In velikokrat je te simptome težko dokazati. Ne? Slišimo, da zdravniki opravijo vse vrste testov, pa nič posebnega ne pokaže. Velikokrat se zgodi, da bližnji bolniku sploh ne verjamejo, da je kaj narobe z njim. Kako jim potem odgovarjate, ko se sprašujejo, kaj je sploh narobe z njimi?
Ja, ko pridejo k nam, se mi pravzaprav nič več ne sprašujemo, ampak mi jih vzamemo in v bistvu celostno obdelamo. Ne? Pri nas gre tukaj res za celostno obravnavo, seveda tudi individualno na začetku, in to je tist, kar je pomemben. In za njih je pomemben, da so med, bomo rekli, sebi enakimi. Cela skupina v bistvu verjame en drugmu, tukaj se najdejo in vejo, da nekaj ni v redu z njimi, in potem grejo tudi lažje skozi to. Ne? To je tist bistven del tukaj, da mi jih ne obremenjujemo, ne dokazujemo, a njih res glava boli ali ne, mi želimo samo, da bi se to stanje spremenil na boljš.
Torej, Center za krepitev zdravja, to je nek prostor, kjer tudi bolniki po COVID-u dobijo svoje mesto, če tako rečem. Lahko nekaj besed spregovorila o teh centrih, ki jih je po državi kar precej več deset, ne?
Ja, v bistvu jih je 30. 31 je zdravstveno vzgojnih centrov, ki se bodo postopoma spremenili v centre za krepitev zdravja. Ja, pravzaprav bom rekla, skor vsak bolnik lahko najde neko delavnico. Zdaj, ali je v njo napoten strani zdravnika, referenčne medicinske sestre, taka je v bistvu pot, ali pa sam pokliče, pa mi, če je potrebna napotitev, uredimo v obratni smeri. Lahko najde za duševno zdravje, telesno zdravje, lahko se odvadi tudi recimo kajenja ali pa škodljivega pitja, prekomernega alkohola. Tudi zato imamo in pa tudi nova delavnica, se pravi zdravi odnosi. Tudi to bomo začeli v jeseni.
Krepitev zdravja, najdejo tu svoje mesto samo bolniki ali tudi tisti, ki želijo delovati preventivno, narediti nekaj za svoje zdravje zdaj, ko morda še ni očitnih težav?
Ja, tudi taki, ki mogoče ne samo, da morajo že imeti nekaj, ja, bolezni, sploh ne za bolezni, a ne, to je res tudi preventiva, se pravi, da naredijo tudi nekaj dobrega v tej smeri, sploh tiste delavnice, ki ne rabijo napotitve, a ne, se pravi, da preverijo, kakšno je njihovo telesna zmogljivost, recimo, ali sem fit, ali pa razni testi telesne pripravljenosti, ti testi hoje na 2 kilometra, rečemo, in tudi občinski testi, recimo, tako jih tudi najdejo najboljši ljudje v sistemu. Tako da vsak se lahko najde, vsak se lahko v nečem preizkusi, preveri, kje je, lahko se tudi nauči nekaj v zvišenem krvnem tlaku, pa ga mogoče sploh nima, ampak si ga mer, pa si ga mogoče na nepravilen način, ali pa ima koga v družini, pa to izvajajo na nepravilen način. Se pravi, tudi ta možnost obstaja.
Skratka, vrsta programov je, ki trajajo koliko časa?
Eni so enkratne delavnice, ene pa recimo 4x5 srečanj, vmes individualni razgovori, medtem ko eni trajajo tudi seveda po 13-15 tednov.
In tak je prav ta, o katerem govoriva, torej dolgotrajni COVID delavnica traja koliko časa oziroma ves program?
Ja, celoten program traja, bomo rekli, če skupaj zdaj vse vzamemo 16 tednov. Prvi teden se nekje naredi individualni razgovor, se pravi v obliki nekega intervjuja ali pa anamneze, če je bil recimo že tisto, kar zdravnik ponavadi opravi. To je kar nekje uro pa pol, lahko tudi dve traja, ker nas zanima dejansko stanje pred COVID-om, potem kaj se je zgodilo, ko so imeli COVID in potem ko bodo zapustili, se pravi, preden bodo zapustili našo delavnico, kakšne so zdaj spremembe. Ker včasih kdo kakšno stvar navaja, recimo zdaj v sredini delavnice lahko, pa ugotovimo, da to ima že tako odprej. Zato imamo tak poglobljen pogovor, pa moram reči, da od teh, ki so vključeni, nobeden ni imel niti pripomb na to, ampak se mi je v bistvu fajn zdel, ker jih je nekdo poslušal, se zanimal za njihovo zdravstveno stanje. Potem pa začnejo potekati delavnice. In sicer tako, da gremo, ne vem, najprej je uvodna delavnica, kjer jim jaz predstavam program, skozi kaj bodo vse šli, dobijo navodila, neko pogled v to, da imajo lahko tudi vprašanja, res je treba stvari vzeti resno prihajati, zato da je napredek.
Kolikokrat na teden?
Enkrat na teden po 2 uri. Ena ura je pa potem, rečemo, zdravojem delavnica, potem se nadaljuje z delavnico stresa, spoprijemanja s stresom, potem je enkrat še vsi ti dejavniki tveganja, ne glede na to, ali jih imajo ali ne, a imajo povišen krvni tlak, imajo maščobe v krvi, povišene krvni sladkor, zato, ker je to del pač zdravega življenjskega sloga, da vejo tudi nekaj o tem. Pa na začetku, preden se seveda začne, upravi fizioterapevt testiranje telesne pripravljenosti. Se pravi, da dejansko vsak posameznik ve, kakšne so njegove telesne zmogljivosti in to se izvede tudi na koncu. In tudi tukaj pa je nekaj merljivo, ne? In glede na to, da smo zdaj imeli prvo skupino, smo to tudi preverjali v sredini, čist zaradi svojega zanimanja, da vemo, a smo na pravi poti ali delamo prav. In pa na potem zaključ se pa tako, da bo neko srečanje s svojci. No, to je naš cilj. Zakaj? Ker ves čas je problem to, svojci ne verjamejo. Svojci ne verjamejo v te simptome, ki jih imajo. Tukaj bojo pa pravzaprav slišali od skupine, od vseh nas, ki smo z njimi sodelovali, da so neke spremembe, da res je bilo tako na začetku in da pač so zdaj na dobri poti, da pridejo nazaj v stanje, kakršno je bilo vsaj približen, če že ne čist za enkrat.
Magistrica zdravstvene nege Jana Lavtižar je naša gostja. Spremljate jutranjo svetovalnico in seveda se lahko pridružite, spoštovani poslušalci, 0112 10 00 je naša telefonska številka, kot pravite. Gospa Jana, je kar, ste zdaj nekje na sredini, ne, tega programa, ki ste ga začeli v Kranju pri vas. Torej lahko že poveste, kako se kažejo uspehi ali ne. Če gre za dolgotrajni COVID, si predstavljam, da tudi okrevanje ne pride iz danes na jutri.
Seveda ne, ker v bistvu stanje, v katerem so ti naši udeleženci, ni bilo tudi čez noč narejeno. Njim so neke posledice po COVID-u ostale, potem so pa prinesle še nadaljne posledice. Nekdo je mogoče res imel glavobole, bolečine, se slabo počutil, ni imel volje, ampak zdaj pa upad telesne, se pravi mišic nima več, duševnost, stanje je res slabo in prehrana nepravilna, se pravi telesna teža je šla gor. Te stvari so se kar rešile.
So vse bistvu povezane, ne, in začaran krog se sklenejo.
In zdaj je res kar neka težava prinesla nove težave. No? Tako da marsikdo mogoče ne bo imel več težav, teh post-covidnih, ima pa vse ostale posledice. In recimo delavnica Gibam se, ki pa poteka vseh 15 tednov, gre pa postopoma, da je pač na telesni ravni treba skozi več delati. Ne? In tukaj se vidi napredek. Recimo fizioterapeut najlažji te stvari pove, da nekdo prej ni šel, recimo je šel od doma, samo dol do smeti in nazaj gor, recimo v stolpnici ali pa v bloku.
In še to z dvigalom.
Pa še to z dvigalom, pa potem tam naredil krog, to je dejansko imamo eno tako gospo, zdaj pa dela pri nas vaje. In to vaje že ta sedmi teden, brez da bi manjkala, se nič ne pritožuje, je navdušena in v bistvu se res med sabo spodbujajo. Ker imamo enega gospoda, ki je imel vmes malo težave, je kašlal pa to in potem mi je še to neprijeten. Zdaj bom jaz tam kašlal, pa je omislili, da sem bolana, ne? Ker skozi imajo neke občutke krivde. Ampak ga oni spodbujajo, pa prid, pa nič ne delaj, samo glej, opazuj. Pa si kakšno vajo zapomem, pa jo doma delaj. No, na koncu je res, ga nekar prvo uro je ta ena delavnica, nadaljuje se pa pač z gibanjem in je ostal tudi na drugi delavnici. In kar začel delati. Preh je pa me hotel prepričati, da pravzaprav ne more.
Ja. Ja, to gre za spodbudo. Ampak to gibanje enkrat tedensko, ko je delavnica, je verjetno premalo. Dobijo kakšno nalogo udeleženci delavnic?
Dobijo nalogo, dobijo vaje. Važan je, da v bistvu v delavnici vidijo, ko se stvari prav delajo, pa kaj ne delajo. Ne? Nekdo, ki mogoče je veliko kolesarov, misli, da zdaj se pa lahko na kolo usede, pa ne vem kam pelje, pa to ni čist res, ne? Ker tok časa nič ni počel, mora začeti na samem začetku. In tukaj je bistvo tega in tudi, da jih nauči, kakšen puls morajo imeti, kaj to za njih pomeni, kdaj se morajo ustaviti, če ne gre, počiti, pa potem nadaljevati. Ne obupati, ne kar reči, aha, zdaj mi je pa slabo, zdaj pa konc, pa ne bom več do naslednjega, ki pride k nam.
Koliko je vseh udeležencev pri vas?
9. Nekje delavnica more šteti 8 oseb, prevelika ni fajn. Tako da je to najboljše, pa tako, ne? Vsakič kakšen potem manjka, zdaj sploh, ko se vračajo v službo, to so bili vsi doma, nobeden v bistvu ni hodil v službo, razen enega, ki je pravzaprav ravno v tistem trenutku začel, ampak so mu šli v službi zelo na roko, so prilagodili delovno mesto, da je delal tisto, kar je zmogel, a ne, to je danes redko, se veste, treba je v bistvu delati več, ne, pa tisto, kar zmoreš. In on je edini, ki je hodil v službo, no zdaj še 3 dodatno hodijo v službo od, bom rekla, enega tedna nazaj. So utrujeni, priznajo, da je težko, ampak da veliko več doma počivajo in da če bo le šlo, da bojo ustrajala. Ne?
Torej, to so neki rezultati od začetka.
Tako. Tako.
Programa v vašem centru za krepitev zdravja. 0-1-512-10-00 je telefonska številka. Kakšna pa je, gospa Jana Lautižar, kakšno je zanimanje, kakšen je interes?
Ja, jaz moram reči, da tudi sami kar pokličejo pa vprašajo, zdaj zakaj se marsikdo potem ne odloči, mogoče zaradi tega, ker kdo bo pa tok časa hodil. Ampak če pomislimo, da smo že leto doma ali pa pol leta v bolniškem staležu, pa da to ne bo šlo na boljš samo od sebe, ker se druge stvari podirajo, a ne? In da če nič sami ne vlagamo v to, se stanje zdravstva ne bo spremenilo. Mogoče to, drugač pa zdaj začenjamo z drugo skupino. In mislim, da ne bo problem, da vedno nekdo nekoga pozna, mu pove in tudi si želimo z te skupine, imamo osebe, ki so pripravljene prijeti na drugo skupino pa povedati, kako je bilo v skupini. To je v bistvu tist plus naših delavnic, da če najdeš nekoga, ki je pozitivno naravnan, recimo, ko imamo tudi delavnico hujšanja, to je zelo pozitivno.
Da, potegne. Ja. Imate že zasedena mesta?
Za drugo delavnico, ja, ampak bomo
polno.
Šli tudi s tretjo, če bo.
Dobro, samo informacijo. Zdaj pa se nama je pridružila poslušalka z štajerskega konca. Lepo zdrav, gospa Erika.
Ja, dober dan želim.
Dobar dan.
Rada bi vprašala, verjetno tak ne morem se udeležiti teh vaših delavnic, zato ker pač vi ste bili v Ljubljani, jaz sem pa tle na Štajerskem, tle nimamo še teh možnosti. Povem pač, da sem jaz bila v redu, seveda jaz sem tudi že v visoki starosti, da sem malo težko hodila, malo. Zdaj pa sploh ne morem hoditi brez bergle. Ostajam tako, da sem dvakrat že padla z postelje, ker se ne morem ujeti na noge. In bila sem pri svoji zdravnici, nič se ne dogaja.
In to je, gospa Erika, po prebolelem COVID-u?
Ne, nisem imela COVID-a, pozabila sem povedati, da sem bila trikrat cepljena in po tretjem cepljenju so se mi te težave pojavile. Noge so mi čisto odpovedale, vrtoglavica. Tako je.
Dobro, hvala lepa. Zdaj vprašanje je, kam po pomoč, ne, verjetno na vašem koncu.
Ja, veste kaj, jaz tle na vasi živim ja. Sama. Jaz imam ta e-program, torej za padec, pa če me zune kaj doleti, narada, da pokličem. Se, ampak jaz bi rabila vsak dan nekaj, da bi nekaj zase naredila. Ne?
Eno spodbudo, ne? Ja.
Eno spodbudo. Jaz hodim, ampak hodim težko. In kaj mi kdo lahko pomaga, da bom bolj hodila, ne?
Dobro, gospa Erika, hvala lepa za vprašanje. Torej, kako priti naproti? Konkretno ta primer poslušalke govori o tem, da mora sama priti najprej do vas, ne, do centra. In...
Ja, dejansko mi zdaj ničesar še ne izvajamo na terenu, razen tisto, kar sodelujemo z lokalno skupnostjo. Zdaj, če gre to za nek kraj, kjer je neka krajevna skupnost ali pa kakšno društvo, v kjer ga bi se gospa vključila, je siguren naloga tega društva, da mogoče organizira prihod ene take ekipe. Tukaj ne gre samo za center za krepitev zdravja. Imajo zdravstveno vzgojni center, ki ima sicer manj kadra, ampak še vedno ima multidisciplinaren tim. Ne? To pomeni diplomirano medicinsko sestro, fizioterapeuta, tudi kineziologa lahko, psihologa, dietetika, se pravi, ekipa je.
Ki pride na teren?
Ki pride v lokalno skupnost. Samo nekdo jo more povabiti ali pa v bistvu sami organizirajo kakšen dogodek. Ne? In tam bi mogoče lahko kakšno stvar je tudi svetoval. Lahko pa tudi pokliče v zdravstveno vzgojni center, ker imajo tudi pogovorne urice. Ne? To lahko pokliče kdorkoli. Za karkoli v povezavi z zdravjem pa se da svetovati.
Pa morda kakšna pomoč tudi pri prevozu od doma do...
Tako, jaz mislim, mislim, da občine zdaj to zelo dobro organizirajo, saj v Kranju imamo take prevoze, kjer se v bistvu naročiš in te tudi dostavijo do zdravstvenega doma. To pač v Kranju imamo, zdaj ne vem, kako je to druge po Sloveniji, ampak jaz mislim, da grejo vse občine v tej smeri, da za tiste, ki nimajo prevozov, organizirajo tudi to. Brezplačne.
01-512-10-00 še za kakšno vprašanje. Z nami je magistrica zdravstvene nege Jana Lavtižar iz Kranja. O centrih za krepitev zdravja govorimo danes predvsem o programu po dolgotrajnem oziroma ob dolgotrajnem COVID-u. Mogoče še beseda o tehnikah sproščanja, namreč tudi ta psihološki del oziroma težave, ki so povezane s psiho, so pogoste pri dolgotrajnem COVID-u. Kako se tega lotevate?
Tudi to je ena od delavnic. Seveda, tako ki je spoprijemanje stresom, to so 4 srečanja, je potem tudi ena od delavnic tehnike sproščanja. Tako da dejansko se ljudje tudi tega naučijo, da si znajo tudi sami pomagati, ne? Ker v bistvu sprostiti se moramo znati vsi, ne samo tisti po COVID-u. Dobijo tudi priročnik za domov, tako da si tudi s tem potem lahko pomagajo. Tako da ja, veliko se dela v tej smeri. Tehnike sproščanja mi tudi delamo na terenu. Mi smo recimo polet na bazenu v Kranju, pa tam organiziramo skupine, pa ljudje, ki se pridejo kopati, lahko pridejo za eno urco, lepo vzamejo neko brisačo, se usedejo, pa sproščajo z nami tisto uro, pa se naučijo nekaj koristenega za svoje zdravje.
Mogoče podobno tudi z visokim pritiskom, ki ste ga omenili. To je tema, ki pravzaprav nagovarja marsikoga, ne? Rekli ste morda, kdo celo odkrije, ko si redno meri. Kaj mu potem svetujete?
Če ugotovi, da ima neka odstopanja, je sigurno na mestu, da gre k svojemu zdravniku ali pokliče referenčno medicinsko sestro, ker v bistvu te referenčne ambulante so zdaj res na voljo, da se pacijenti oziroma tam obiskovalci zglasijo, naročijo, tam naredijo celotno obravnavo vsega, krvno sliko, EKG, stehtajo, vprašalnike izpolnijo, kakšna so tveganja za razne bolezni. In jaz mislim, da je to en tak dober vpogled v tvoje zdravje, pa tudi če si zdaj v redu, da v bistvu potem vidiš čez nekaj let, kaj je bilo takrat v redu, pa zdaj ni več, ne? Da se je nekaj v tem času spremenil. Ne, da ne greš nikoli k zdravniku, pa rečejo, ja, nikoli nič mu ni bilo, se ne vemo, če ni hodil k zdravniku. In referenčne ambulante vabijo na te preventivne preglede, pa moram reči, da se ljudje kar mečkan izgovarjajo, pa zdaj, dokler so še v redu, pa tega ne rabijo.
Se odlaša, ne?
Se odlaša. Vemo pa, da tudi presejanje, recimo svita, ne, vabi, ne vem, pri 50. letu, da pač oddamo to blato, nič težkega ni, ampak je še zmeraj nekaj čez 60% takih, ki to naredijo.
Uh-huh. No, svit je zdaj tudi v času epidemije dokaj normalno deloval,
tako,
druge
tako.
So bile težave, ne, ker pač je vse skupaj zastalo, zdaj tako. Se ponovno vrača in je priložnost za to. Ja, mogoče še to vprašanje, ki ga je morda nakazala poslušalka Erika, koliko pa opažate teh težav, ki jih navajajo bolniki, da so se začele po cepljenju, kot sami rečejo?
Ja, zdaj, da bi konkretno kdo k nam prišel, pa bi povedal, da je njegovo zdravstveno stanje tako zaradi, ne vem, ali pa odkar je bil cepljen, niti ne. Zdaj, težko mi presojamo, pa pravzaprav ni naša naloga, ali je to od cepljenja ali ne. Vemo pa vsi, da smo v tem času imeli popolnoma spremenjeno življenje, ne? Izolacija, negibanje, nobenih stikov. Duša in, bom rekla, duševno zdravje in telesno zdravje je bilo čist okrnjeno in prvič v življenju je to poseglo na socialno zdravje, a ne? Kar rečemo, tudi definicija, a ne? Je taka, da vse to obsega, ampak nikoli toliko ni bilo pomembno socialno zdravje, ki je pa zdaj. To, da nismo smeli imeti stikov, a ne? Da starejši v bistvu niso smeli vnukov videti. Ta vez je zelo pomembna, a ne? Z mladimi, z ta druga generacija, a ne? Ne samo s svojimi otroci, ampak z mlajšimi, to jim veliko doprinese.
In je pravzaprav težko reči, kaj je.
Kaj je posledica pravzaprav bila? Ne? Vsaka stvar majhen, zdaj danes nismo smeli ven, pa še en mesec ne smemo ven. To je pri starejšmu zelo pomembno. Ne? To pomeni, da je bil krog gibanja samo po stanovanju, to je pa od hladilnika do kavča. Ne?
No, prav tako za mlade in otroke je bilo zelo težko. Ne?
Tako, tako.
Tudi ko so se prej pogovarjala, marsikdo, ste rekli, sploh ne ve, ali je prebolel COVID ali ne, težave pa so.
Tako. In za nas to ni pomembno. Mi ne presojamo, mi samo pač rabimo strani zdravnika oziroma referenčne medicinske sestre napotitev v program. Lahko sploh niso to neke posledice, ampak se najde tukaj noter, pa ta program je celosten in ker duševno zdravje, telesno zdravje zajame, se pravi prehranjevalne navade, siguran bo neka sprememba v življenjskem slogu. Zdaj, če bi mi tukaj res izključno samo na duševnem zdravju delali, bi bila pot mogoče celo težja. Zdaj, ko pa celostno delamo, pa če samo v vsaki stvari piko spremeniš, pa siguran spremembe bojo. A ne, ker se veste, če vas nekdo vpraša, a zdravo jeste, hiter rečete, ja, je zdravo jem. A ne, ko pa začneš poslušati nekaj, pa je sprejemati neke nove informacije, pa rečeš, vidiš to, pa nisem vedel.
Ali še bolje, ko začneš tako. Spremljati iz dneva v dan,
tako.
Kaj zares ješ.
Tako, no to pa sploh, a ne, ko nek dnevnik pišeš in ko pa je pogledaš in rečeš, joj, se res, ankol ne vključam tega, drugega, ali pa sploh ne pomisliš na neka živila. Ne, to je tista stvar, pri nas tudi dietetičarka velikrat predstavlja drugačna živila, ki se mogoče malo manj uporabljajo, ali pa kakšne sadeže, ali pa tako, pa je ljudem to fajn. Da recimo spoznajo tudi ta del, da ni samo uno zdaj gledati, koliko poješ. Pa,
kalorije. Gor,
tako, ker v bistvu tukaj ni, da bojo dobili jedilnik. Nikjer pri nas ne bo jedilnika. Gre samo za to, koliko, kako si razporediti, katera živela kombinirati to.
Ja, ljudje bi radi čudežne recepte, ne? Ampak ja. Je potrebno kar malce več volje in si ustvariti svoj način z lastnim delom, ne gre drugače. Mm-hmm. Omenili ste kar celo paleto tem, ki se jih lotevate, se pravi, je tudi v vašem timu cela vrsta strokovnjakov.
Tako. Imamo več diplomiranih medicinskih sester, dva fizioterapeuta, potem imamo kineziologa, potem imamo dva pa pol, bom rekla, psihologa in dietetika. Zdaj pri nas poleg tega, da se ukvarjamo zdravstveno vzgojo odraslih, se ukvarjamo tudi zdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov, se pravi, te delavnice potekajo večinoma po šolah, pa lokalna skupnost, a ne, tako da pa tudi materinsko šolo oziroma šolo za starše izvajamo in tudi še vedno online, nekako želja je potem, da tako tudi ostane. Tako da zaenkrat tega ne spreminjamo, je tudi obisk v bistvu zaradi tega večji.
Večji, no, ja. Nekaj, kar je prinesla epidemija, pa morda
tako.
Se kaže kot dobro, ne?
Tako, ja, se mi zdi, da ti mlajši jim ta pristop odgovarja, danes noben nima časa prideti.
Je le prihranek pri času zaradi vožnje, ne?
Tako.
Ja, takole proti koncu greva, gospa Jana Lautižar, še morda ta konkreten napotek, rekli ste, 30 centrov je po vsej državi, zdaj poslušajo nas naši poslušalci z vseh koncev, kje dobiti informacijo, ali je v bližini njihovega kraja tak center, kako je s termini, kam se lahko prijavijo?
Zdaj, če so vešči računalnika, bom rekla, na strani Skupaj za zdravje, ne, je vse razložen, vse v delavnicah, vse cel zemljevid centrov, zdravstveno-vzgojnih centrov, sicer pa vprašati v zdravstveni dom. To je najboljša možna pot, če pač ne gre prek računalnika, pa kar v zdravstven dom, pri svojem zdravniku, pri svoji
referenčni. Sicer vemo, da je v teh časih zelo težko priklicati.
Zdravstveno vzgojne centre je možno.
Je mogoče.
Tako, dobro. Tako. Mi smo dosegljivi.
No, priklical nas je tudi poslušalec. Ne, Boštjan pravi, da ne, sicer telefon je zazvonil. Če bo še vprašanje, ga sprejmemo ob zaključku, sicer pa, ja, nič 1-512 10, nič, za kakšno kratko vprašanje je še čas. Temu je namenjena svetovalnica o dolgotrajnem COVID-u. Smo sicer govorili tudi v naši oddaji Pogovor, kjer je gostja, današnja gostja, tudi sodelovala. Se pravi, gospa Jana Lautižar, po vašem mnenju in po izkušnji, ki jo imate do sedaj, so ti programi dobro načrtovani in prinašajo neke rezultate?
Seveda, prinašajo rezultate, prinašajo spremembe v se pravi, ljudje so potem nekje skrbijo za svoj zdrav življenjski slog. Ne. Siguran bi bilo pa treba tega imeti več, razširiti. Mogoče tudi zdaj, ko dve leti nismo delali, mi smo se predtem zelo trudili, zelo smo bili veliko v svojem lokalnem okolju, ljudje so nas prepoznali, potem so nas ugasnili, da rečem, dal na druga delovišča. In se zdaj zelo veselijo, katerakoli delavnica je, samo da pridejo noter. Ne? Eni so zelo zainteresirani, eni se mečken, ne vem, zadržani, ampak bom rekla, če jim zdravnik svetuje pri svojem obisku ali pa referenčna medicinska sestra, potem se kar odločijo in pridejo.
Koliko pa je takšnih nasvetov zdravnikov, se tudi zdravniki zavedajo te ka pomena centrov za krepitev zdravja in napotijo svoje bolnike?
Jaz mislim, da mogoče zdaj po COVID-u celo boljš. Ker dejansko zdaj je bil neko obdobje, ki ni bilo dostopa toliko do zdravstvenih storitev. Mi smo bili pa tudi sicer vmes telefonsko na voljo. Ker so bili mogoče oni mejhem manj,
tako, ja.
Mi smo pa bili.
Tako, gospod Sonjo bomo še pozdravili. Lepo zdrav, dobro jutro, dober dan.
Dobar dan. Rada bi vprašala, a to je, te delavnice so samo v dobodanskem času, ali pač, če vhodiš v službo, imaš tudi te probleme, pa me zanima, kako je s tem.
Hvala za konkretno vprašanje, gospa Sonja.
Ja, na sene.
Ja, najlepša hvala za vprašanje. V bistvu niso samo v dopoldanskem času, so termini tudi v popoldanskem času. Običajno se prilagodimo in naredimo celotno, bomo rekli, skupino, tisto, ki pravzaprav želi mogoče bolj dopoldne ali pa tisto, ki želi dopoldne. Trenutno poteka ravno konkretno ta skupina popoldne ob torkih 2 uri.
Pri vas v Kranju, ne?
Tako.
Se pravi, po dogovoru iščete nekako skupen
tako.
Termin, ki ustreza
tako.
Večini. Še en klic bomo sprejeli. Dobar dan. Halo, se slišimo, lepo zdrav.
Ja, Majda iz Celja.
Gospo Majda, lepo zdrav.
Veste kaj, mene pa isto, jaz sem bila lani 3. maja cepljena drugič. In od 5. maja naprej meni roke so odpovedale, noge isto. In zdaj roke nekako sem še na telovadbi pa to, pa na razgibavanju pa noge zvitala, desno roko pa ne morem, ker ne morem nič delati. To me tako celo roka gor boli, dvignati je ne morem. Moči nimam nobene. Bila sem zdaj pri neurologu in mi je dal češnje roke, mislim, da ga primem za roke pa stisnem. Z levo imam moč, desni pa nimam nobene moči, pa ne moram nič delati.
Ja, zdaj bomo verjetno težko poiskali diagnozo, zakaj gre, ampak mogoče vseeno kakšen napotek, kako si pomagati.
Ja, zdaj siguran je na mestu, da zdravnik tukaj odloči, kaj pravzaprav vi potrebujete. A vi rabite obravnavo fizioterapeuta, ampak to že diagnostično obravnavo, se pravi ne pravzaprav naših preventivnih delavnic. Ko pa bo nek napredek, je pa siguran na mestu tudi, da se udeležite kakšne delavnice. Kjerkoli povezane ali z, se pravi, zdravjem, se pravi, zagibanje, telesno zdravje ali pa tudi kakšne druge.
Torej, morda najprej tako, do zdravnika, tako. Da se določi, zakaj pravzaprav gre, potem
tako,
pa
tako.
Naprej.
Siguran je na mestu, ker mi tudi predno nekdo pride k nam, res mora jeti v obravnavah zdravniku.
Tako, gospa Jana Lavtižar, hvala lepa za vašo pripravljenost in vse, kar ste povedali. Ne? Sej koristne informacije pridejo vedno prav, naj pridejo tudi do ljudi, ki jih potrebujejo. Pravimo, da je zdravje na prvem mestu, torej je tudi najbolj na prvem mestu to, da želimo sami kaj storiti zanj. Hvala lepa in vse dobro.
Hvala za povabilo, pa lepo zdrav.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Odpravite se na družinski oddih v Portorož in unovčite bone. Več informacij na 05 692 90 01 ter lifeclass.net.
V Bovcu na 104,5 MHz.
Že dolgo se poznava, drug o drugem viva vse in tvoje so žgejo, kot koprive mi srce. Da v tebi raste za me več kot le prijateljstvo. Nikdar v bližini tvoji prej začutil nisem to. Ne morem a zaljubil nisem se. Bojim se, da bom ranil trdno vez prijateljstva. Če dal bi ti ljubezen, pa bi le slepil.
lahko bi te obil in s tabo zviste štev. Lahko ljubila bi do jutra se v temi. Lahko bi se smejal, pretvarjal se ti dal, a na koncu pa oba bila bi ranjena. Zaljubil nisem se, bojim se, da bom ranil trdno vez prijateljstva. Če dal bi ti ljubezen, pa bi le slepil oba. Lahko bi te štev, lahko ljubila bi do jutra se v temi. Lahko bi se smejal, pretvarjal se ti dal, a na koncu pa oba bila bi ranjena.
Daji zim zeleno glasbo vam bodo peli in igrali Tereza Kesovija. Frank Sinatra.
You are the sunshine of my life.
Charles Aznavour.
La pluie ne cesse de tomber, viens plus près ma amie.
Majda Sepe.
Rodio se na travnikih sveta.
Predvajali bomo pesmi z vinilnih plošč in prisluhnili vašim glasbenim spominom.
Ki čakajo na čudežno pomlad, ko našli bodo se
ob radijskem ognišču, nocoj ob 20.
Jesem o pomladi in prijateljstvu, vrata, ki pred soncem se odpirajo, roke, ki v objem kar same se razpirajo, pred domov.
Ker sem ženska, z eno roko hranim, z drugo branim. In za dobro jutro razjasnim ti nebo, ker jaz zmorem se to. Ker jaz sem ženska tvoja, vedno samo svoja ženska. Padem in ustanem, grizem dalje naprej. Sem nepremagljiva, rečem vse bo ok. Ne čudi se, glej, ker jaz sem ženska tvoja, vedno samo svoja. Vsaka solza zmago mojo.
pa sam na zuna, ja u sebi še bolj se cenim dovolj, ker ja sem ženska tvoja, vidno samo svoja ženska.
Ljubit, kar še skrito je. Včasih iščeš moč človeku še neznan, rad imaš, kar biva daleč, daleč stran. Se zazibaš v valovih kot otrok, pustiš, da prevzame te njihov zvon. Sad zvezda mi postaje, postaje, kjer srce se umiri. S njimi noč, ki objame te, ko boli. Včasih iščeš moč človeku še ne znan, rad pomahal bi še tja na drugo stran, kjer še plešejo, ko jutro se budi, kjer pustijo davnih zvok tišine vzleti. Si zgradi, da skliro je, kar si sadil. Najraje
pričakaš, kak sem žarek tu, pa tam, ki ti pripeljal ga je dan. Se zgodi, da obstoji,
ker si zgradil, da splido je, ker si sedil.
Najraje pa bi se boj odnesem tisoče različnih src. Se zgodi,
čakaš, kak sem žarek tu, pa tam, ki ti pripeljal ga je dan.
Pa se zgodi, da obstoji, ker si zgradil, da sklilo je, ker si sadil.
Praznujemo 25 let. Zato vam podarjamo 25 evrov takojšnjega popusta pri nakupu nad 100 evrov. Pohitite! Akcija velja le do sobote 21. maja v vseh trgovinah in na hervis.si.
Ritem srca 2022.
Slavili bodo Brigita Pintar,
Nika Pirnac,
Franci Rotar,
Urška Šutar,
Matej Šoklič,
Neša in Damjan Pančur,
Spes
in Svetnik.
Ritem srca 2022.
V torek 24. maja ob 19.30 na prostem v Zavodu svetega Stanislava.
Nakup vstopnic v predprodaji na eventim.si v tajništvu ŠKG in osnovne šole.
Pokrovitelj
T2, morda najbolj prijazen operater. Na 107,3 MHz.
A jutri pa grem, ja, ki ljubca doma, ki ljubca doma, bo moja speca, bom manco vprašal, če žihar rohja, če žihar me rada ima. Je lušna pa šmana, je svetlih oči, pri taki zares lahko se zaspi, le bo zbrana za moje srce. Saj jaz in ti se bova poigrala, saj jaz in ti na glas bi se smejala, saj jaz in ti bi nekaj se zmenila, da jaz in ti bi spančne šan nocoj. Da jaz in ti izpam strašan nocoj. Poljojter smo splizal do okenca ja, do okenca ja, do okenca ja. Da rad mi bo rekla še enkrat toh ja, bo rekla, da rada me ima.
Čez 10 minut začnemo dopoldanski program četrtka 19. maja s poročili ob 9. Jasno bo danes, najvišje temperature bodo do 27 stopinj, trenutno v Ljubljani in Mariboru še 14, v Kopru 21, Idrija 10, Murska Sobota 13 in Mežica 11 stopinj. V Kranju je na Ljubljanski cesti v križišču s Kolodvorsko cesto pri železniški postaji zaradi prometne nesreče promet oviran. Prav tako se je zgodila nesreča na Štajerski avtocesti med Kompoljami in Lukovico, kjer je promet oviran in še zastoji. Štajerska avtocesta zastoje med Blagovico in Ljubljano proti Ljubljani zamuda 40 minut. Med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru pa znaša zamuda do 10 minut. Na primorski avtocesti je zastoj od Unca proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamuda je tam 20 minut, zastoj pa je tudi še na cesti Krtina Domžale.
Je moja vila, zato so jo klicali vsi. Maja zbiseri, Maja zbiseri. Obraz kot španske slike, oči velike, na smehi pa kot čudeži. Maja zbiseri, Maja zbiseri. Ljudje, ki so jo kdaj poznali, ljubili so jo slej ko prej, da vsak je biser so dejali, simbole potre skrite v njej. Živeti je začela in prekipela, davnico se razplinjali, njeni biseri. Srce je neugnano in razigrano, ko Maja v sladko noč beži, skupaj z biseri, skupaj z biseri. In bolj, ko srečo sem razdaja, manj sreče Maja zase ima, da vedno krajši nit postaja, prepozno, kako vsak spozna. Vsak spozna. Zdaj tisoč mil odraja, tančici Maja, vprašanj neskončnih se boji. Kje so biseri? Kje so biseri? Pogrlico še eno ponarejeno je v žalosti kupila si. Maja zbiseri, Maja zbiseri. Maja le ni srečna, ne, ne, ni srečna, čeprav spet kliče jo jo vsi. Maja zbiseri, Maja zbiseri. Vsi smo skupaj, vsi smo kot Maja, saj enkrat smo v življenju vsi. Maja zbiseri, Maja zbiseri. Maja zbiseri, Maja zbiseri. Maja zbiseri, Maja zbiseri.
Z biseri ali brez njih počasi sklepamo tole četrtkovo jutro z mislijo o konfliktih, ki niso normalno stanje, pa vendar so pogosti. Problematični postanejo, kadar so dolgotrajni in zanje ne poiščemo rešitve. Ja, Boštjan Smole in Blaž Lesnik, ki sva bila z vami, želiva, da bi iskali rešitve v današnjem četrtku in sicer...
Kako sem vesel, da igram tole pesem, pesem prelepa za dobre ljudi. Od nebi nam toplo, naj sončece sije, po noči pa lunca naj kaže poti. Le kaj bi lahko še privoščil, kot to, da s harmoniko potem igra. Po zimnih
ulici, staj tmo i žari. Najveselje nikdar ne zgledi. Le sreče i zdravja vsa ti želi, naj ta valček vse zavrti. Kako sem vesel, da igram tole pesem, pesem prelepa za dobre ljudi. Pod nebi nam toplo, naj sončece sije, po noči pa luca naj kaže poti.
Pevski zbor Srečko Kosoveli iz Ajdovščine vabi na koncerta v sklopu 8. festivala moškega petja. Prvi bo v petek ob 20. v cerkvi Marije Tolažnice Žalostnih v Logu pri Vipavi. Poleg gostiteljev bo nastopil še moški zbor Slovenske filharmonije. Drugi koncert pa bo v soboto v Grajskem dvorišču v Vipavskem križu, prav tako ob 20. uri. Na njem bodo poleg gostiteljev nastopili še oktet Simon Gregorčič, vokalna skupina Ad hoc iz Celja ter mladinski pevski zbor osnovne šole Danila Lokarja iz Ajdovščine. Vljudno vabljeni, vstop je prost.
V Novem mestu na 97,1 MHz.
Ura je 9, čas je za prva dopoldanska